O čem budeme dneska mluvit? Co myslíte? Prosím. To už jsme mluvili, ale to je taky dobrý téma. No, budeme pokračovat zase v Jobovi. To je skutečně úžasná studnice. A věřím, že budeme skrze to dnešní slovo povzbuzeni. Ještě několik aspektů, které chci v Jobovi probrat, o kterých věřím, že je v této knize, že je na ně položen důraz. Ale chci začít, jak to bylo na počátku. Znovu chci některé věci zmínit. Job se dostal do životní krize, zemřeli mu všechny děti, přišel o všechen svůj veliký majetek. My vidíme, co probíhalo v tom duchovním světě. To Job vůbec neviděl a byl ve velikém zmatku a šoku, jak člověk, když je v takovémto stavu, bývá. A já bych chtěl hned na začátku zdůraznit určitý jeho úžasný postoj. Když slyšel, že mu zemřeli děti a že přišel o všechen majetek, tak čteme, na to vstal, roztrhl své roucho, ostříhal si hlavu, pak padl na zem a klaněl se. Řekl, nahý jsem vyšel z nitra své matky a nahý se tam zas navrátím. Hospodin dal a Hospodin vzal. Budiš požehnáno Hospodinovo jméno. V tom všem Job nezřešil a nepřiřkl Bohu nic bláhového. Dostal se do takové zoufalé situace životní, a přesto padl na zem a klanil se Bohu. Uctíval Hospodinovo jméno. To je něco úžasného. Já vám řeknu, to je ten nejdůležitější postoj, který můžeme zaujmout, když se dostaneme do nějakých těžkých situací. Nerozumíme tomu, co se děje, ale padneme na zem a klaníme se Bohu. V tom je Job skutečně úžasným příkladem. On neviděl, co bylo za tím příběhem. A tak říká, Hospodin dal, Hospodin vzal. My vidíme to, co se děje v té neviditelné oblasti a vidíme, že bere Satan. Satan přichází, tak to říká Ježíš, aby kradl, ničil a zabíjel. A Bůh přichází, abychom měli život a život v hojnosti. Ale přesto všechno Job vidí, že na místě se klanět Bohu a uctívat ho, protože jeho život pochází od něj. Jaký to měl hluboký vztah s ním? A to čteme, že slyšel o Bohu jenom z doslechu. Na konci celého příběhu čteme vyznání Joba, nyní tě vidíme oči. A my víme, že Boha nemůžeme vidět přirozeným zrakem. On měl duchovní zjevení Boha. Předtím o něm jenom slyšel z doslechu. Přesto, když přijde do takové těžké situace, padne na tvář a klaní se Bohu. Řeknu vám, tady, na tomhle místě, se projevují a poznávají praví ctitelé Boží. Je lehké chválit Boha, když se cítíme dobře. Ale Bůh chce, a k tomu nás povolal, abychom ho chválili za všech okolností, jak zpíváme tu úžasnou píseň od Matta Redmana, že chválíme Boha, pomožte mi, když je krásně, když jdu údolím a tak dále. To je tak hluboká píseň. To je jedna z mých nejoblíbenějších. To je vyznání pravého ctitele. Také v tomto vyznání vidíme určitou důležitou pravdu a vidění života. Kdy Job říká, nahý jsem vyšel z nitra své matky a nahý se tam navrátím. My jsme tady skutečně jenom chvilku. Možná to nevidíme ve 20, a možná, že už v 50 to vidíme, jak ten život rychle utíká. Jak to ještě dlouho budeme? A žijeme jenom pro tenhle svět? Pavel říká, jestliže žijeme jenom pro tenhle svět, jsme nejbídnější ze všech lidí. Jesme, pijme a zítra zemřeme. Nažerme se, napijme se. Život má smysl jenom v těch požitcích, ale tak to není, tak to není. To je velmi depresivní představa. Ale úžasná představa je, že jsem nahý přišel na tenhle svět a nahý odsud odejdu a že když miluju Pána, tak jdu k němu, do jeho náruče a tam navěky s ním budu. Tím se potěšujte, říká apoštol Pavel, že navěky s ním budete. Říká, nechci to rozebírat, říká, když vás někteří už předešli a zemřeli, někteří mezi vámi, tak si připomínejte, že jednou zemřeme nebo budeme vytrženi vzhůru k Pánu a navěky s ním budeme. A říká, tím se navzájem potěšujte. Někteří nás už předešli. My se k ním přidáme, dřív nebo později, a navěky s ním budeme. A nahý jsme přišli na tenhle svět a nazí taky odejdeme. A u Pána budeme oblečeni do toho jeho úžasného roucha. A duchovně už teď nás obléká. A už teď můžeme a máme chodit jako ti, kteří vědí, že tady nebudou věčně. A že žít jenom pro ten časný život je něco strašného. Máme přesah. Náš život má přesah. Tady jsme jenom chviličku. Ale je to zvláštní, tady se rozhoduje o naší věčnosti. Job se dostal na místo ohromné krize. Ohromné krize. A uctívá Pána. Ničemu nerozumí, je zoufalý, je v šoku. Ale leží na své tváři a uctívá Pána. To je síla. To je síla. My můžeme probírat pak i některé jeho výroky, z kterých pak ho Bůh napomíná a Elihu a Job nakonec toho činí pokání. Přesto na začátku, už hned od začátku, je postoj jeho srdce, kdy uctívá Pána. Pak přichází další rána, přicházejí různé nemoci, kožní nemoci, a zase vidíme, že to neudělal Bůh, ale že to udělal Satan. Čteme u Joba 2.7. Satan ranil Joba zlými vředy od paty až k hlavě a on si vzal střep, aby se jim drápal, když seděl v popelu. Hrozná představa. Ale představte si, někde nás loupne a už jsme z toho úplně vyřízený a reptáme a stěžujeme si a hledáme speciální prášky a masti a tak dále. A on přišel o všechny děti, všechen majetek a je v hrozným zdravotním stavu. A přichází jeho žena a říká mu, ty se stále držíš své bezúhonnosti, zlořeč Bohu a zemři. Víte, mně připadá, že tady je úplně to nejhorší pokušení pro Joba. Ta nejbližší, která ho měla pozvedat a povzbuzovat, tak k němu přichází a říká, zlořeč Bohu. To nejúžasnější na Jobově životě je, že v té nejhorší situaci uctívá Pána. Přichází jeho žena, která je vytvořena z žebra muže, má ho podpírat a říká, zlořeč Bohu a zemři. Proč se ještě drží své bezúhonnosti? Proč ještě uctíváš Boha? Zlořeč Bohu a zemři. To je strašný. Já ji považuji za druhou nejhorší ženu v Bibli po Jezábel. Zlořeč Bohu a zemři. Žena, která žije jenom pro to časné. Ale Job vidí, já jsem nahý přišel na tenhle svět a nahý také odejdu. A život netrvá jenom tady na zemi, ale má ten věčný přesah. Odpověděl jí, mluvíš, jako by promlouvala jedna z bláznivých žen, což budeme od Boha přijímat jen dobré a zlé přijímat nebudeme. Jak už jsem řekl, Satan přichází, aby kradl, ničil a zabíjel. A Ježíš přišel, abychom měli život a život v hojnosti. Od Boha nepřicházejí zlé věci. A to, že Bůh něco dopustí, neznamená, že je jeho vůlí, ale Bůh chce všechno zlé obrátit v dobré. A to se stalo v Jobově životě. Bůh i to zlé, co bylo od Satana, obrátil v dobré. A tak na konci je jeho život skutečně totálně proměněný. Na konci vidí Boha svým duchovním zrakem. Ale přesto, že na začátku znal Boha jenom z doslechu a neměl to vnitřní vidění, přesto i na začátku, už na začátku, uctívá Boha. Víme to před očima, mě to fascinuje. To je úžasný příklad. Já bych chtěl, abychom se podívali na jedno novozákonní místo, kde se o Jobovi píše. Je to u Jakuba v 5. kapitole od 7. verše. Podívejte se na to. Ještě je Job zmíněn u Ezechiele, o tom budeme mluvit pravděpodobně za 14 dní. Takže Jakub, 5. kapitola od 7. verše. Buďte tedy trpěliví, bratři, až do Pánova příchodu. Hle, rolník očekává vzácný plod země, trpělivě na něj čeká, až se mu dostane podzimního a jarního deště. Buďte i vy trpěliví a upněte svá srdce, protože Pánův příchod se přiblížil. Nenaříkejte si, bratři, jeden na druhého, abyste nebyli souzeni. Hle, soudce stojí přede dveřmi. Za vzor ve snášení zlého a v trpělivosti si, bratři, vezměte proroky, kteří mluvili v Pánově jménu. Hle, blahoslavíme ty, kteří vytrvali. Slyšeli jste o vytrvalosti Jobově a viděli jste, jaký konec mu připravil Pán, neboť Pán je plný soucitu a slitování. Tak to je novozákonní místo, popisující Jobův život. Jakub tady vyzdvihuje vytrvalost, která u Joba byla. Jak se ta vytrvalost projevila? A čímkoliv Job procházel, nezlořečil Bohu, ale uctíval ho. Hledal ho, byl zmatený. Pak dokonce začal vynášet na Boha i zlé věci. Vyšly z jeho nitra i určité nánosy sebespravedlnosti. Říkal hlouposti, ale jeho srdce neustále uctívalo Boha a mělo boží bázeň. Už minule jsem to ukazoval na takovém příkladu. Můžeme být manželé a můžeme se skutečně mít rádi, ale když Bůh posvítí do našich životů, tak najednou zjišťujeme, že je v našich životech stále hodně sobectví. Znáte to? A přesto se máme rádi. Já si myslím, že takovým způsobem by šel popsat ten Jobův život, ten Jobův vztah s Bohem. Měl bázeň před Bohem. Ale ještě v jeho životě byly určité nánosy, které Bůh pročistil. Použil si to zlé. On to neudělal. On si to použil. On to proměnil skrze svoji milost. A proč? Protože ho Job uctíval. Neděje se to automaticky. Utrpení není očišťující prostředek v první řadě. Utrpení nás může pročistit jedině, když hledáme Pána, když ho milujeme. Kdyby utrpení bylo pročišťujícím prostředkem, proč tady není ohromné množství svatých, kteří jsou tamhle různě trápeni v různých národech anebo ústavech? To je nesmyslné, nelogické. Musíme mít určitý postoj. Nasměrování na Pána, milujeme tě, klaníme se ti, uctíváme tě, i když ti nerozumíme. Pak začne působit v našich životech milost, která i to zlé od nepřítele promění v dobré. Blahoslavíme ty, kteří vytrvali. Slyšeli jste o Jobově vytrvalosti. Vytrval až do konce. Nerozuměl věcem, nerozuměl, proč se věci dějí. Začali obviňovat Boha. Začal se litovat, ale pak zmlknul a začal konečně naslouchat. A Bůh začal mluvit nejdřív skrze Elihua a pak sám přímo. A mluvil velmi podivuhodně, o tom jsme mluvili tady minule. Mluvil velmi nečekaně. Chtěl bych doplnit jednu zvláštní věc. Já jsem minule zmínil, nebo ukazoval na to, že Bůh mluvil k Jobovi, že má jít do přírody a rozjímat nad přírodou a velikostí Boží a že to uzdravuje z duševních nemocí a z traumatů, ale Job byl i fyzicky nemocný. Je to velmi zajímavý. I pro fyzické zdraví máme chodit do přírody a rozjímat tam. I pro fyzické zdraví. Tak to chci doplnit ten minulý týden. Job prošel. Začal naslouchat, slyšel Boží hlas. A Bůh k němu mluvil. A on z určitých věcí činil pokání. A uviděl Boží velikost a Boží slávu. Uviděl dokonce i to, že jsou věci, které sám nevidí. Jsou slepé úhly, do kterých potřebuje světlo. A jsou věci, kterým ani neporozumí. Ale můžeme důvěřovat Pánu. Můžeme ho následovat. A můžeme jít tady po tomhle světě jako ti, kteří jednou projdou do věčnosti. A můžeme tady chodit jako ty věčné bytosti, které tady jsou jenom na chvíli. Někteří lidé si o sobě myslí, že jsou jako Job, že mají Jobův úděl. Znáte ten výraz, to je Jobovka. Někdo má neustále samé Jobovky. Víte? Ale to utrpení Jobovo trvalo nanejvýš několik měsíců. To nebyl životní úděl. Ale jsou určití sebelítostiví lidé, pro které je Jobův úděl, celoživotní úděl, pro ty postoje. Nevyjdou z těchto problémů, protože nemají Jobovy postoje. A Jobovy postoje jsou uctívání i uprostřed těžkostí. Jobovy postoje je vylití srdce. Jobovy postoje je hledání jeho tváře, i když jsem zoufalý a zničený. Vytrvalost. Nevzdám to. Vytrvalost. A viděli jste, jaký konec mu připravil Pán. Úžasné vítězství. Úžasné vítězství. Úžasné uzdravení. Úžasná obnova. A on viděl Pána svým duchovním zrakem. A žil pro věčnost už tady na zemi. A sepsal nám úžasnou knihu. Pravděpodobně on. Úžasné. Jenom je tak zvláštní ta kniha, že si s ní často nevíme rady. Ale Bůh k nám skrze ní chce mluvit. Pán je plný soucitu a slitování. A to je potřeba vidět. Uctíváme Pána i uprostřed těžkostí. A věříme, že nás Pán vším provede, protože je plný soucitu a slitování. Je to můj milující otec. A on i to zlé, co není od něj, promění v dobré. To je ten zásadní postoj. Ne sebelítost, ne sebespravedlnost. Když mluvíme o té vytrvalosti, tak se musíme podívat do Jobovy knihy na to, co mu říká Elihu. Přečtu to v ekumenickém překladu, protože některé souvislosti jsou tam srozumitelnější. Lidé, Job 35 od 9. verše. Lidé křičí pro množství útisku. Volají o pomoc pro tvrdou paži mocných a nikdo se nezeptá, kde je Bůh můj učinitel, který dává člověku i v noci prospěvovat. Vyučuje nás a nikoli zvířata zemská a činí nás moudřejší nad nebeské ptactvo. Potom jim ovšem neodpovídá, když křičí pro píchu zlovolných. Bůh přece nedá sluchu falši, všemocný na to ani nepohlédne. Zvláště, když o něm prohlašuješ, nedívá se na to. To byly ty jeho hloupé výroky. A teď Elihu říká, tvá přeje před ním, je na něho čekej. Tvá přeje před ním, teď na něho čekej. Jestliže tedy nestíhá hněvem a nestará se příliš o spupnost, Job si otevírá ústa do větru a neuváženě vede zbytečné řeči. Ve studijním překladu tvůj spor je před ním, Jobe, a ty na něj musíš čekat. Tvůj spor je před ním a ty na něj musíš čekat. To je jeden z postojů, který se potřebujeme naučit. Čekat na Hospodina. Procházíme různými situacemi ve svém životě. Přednášíme Bohu svoje záležitosti, svoje zápasy. Vyléváme mu svoje srdce. A pak potřebujeme Bohu důvěřovat, že nás slyší a že bude jednat a potřebujeme čekat. To je ta vytrvalost Jobova. To je to, k čemu ho povzbuzuje i Elihu. Tvůj spor je před Pánem. Předložil si Pánu svůj spor, čekej teď na něj. A Bůh začne mluvit. Začne mluvit do tvého života. Tvůj spor je před Bohem, teď na něj jen čekej. Důvěřuj mu, dál ho uctívej. Nerozumíš situacím a věcem. A my všemu chceme rozumět přece. Ale často nebo někdy některým věcem rozumět nebudeme, protože jsme omezení lidičkové, ale Bůh je neomezený. Tvůj spor je před Hospodinem, teď na něj čekej, jen čekej, nauč se očekávat. Je čekání těžké? Prosím, je? Dobře. Tak vám dám ještě jinou otázku. Je pro orla těžké vznášet se na křídlech? Ne. A písmo říká, že ti, kdo očekávají Hospodina, nabývají nové síly a vznášejí se na křídlech jako orly. Běží a neunaví se, chodí a neochabnou. Izajáš 40:31. Takže očekávání na Boha se má nám stát životním stylem. A má to pro nás být tak lehké, jako pro orla, když roztáhne svoje křídla a nechá se unášet těmi větrnými proudy. Má to pro nás být lehké, jednoduché, přirozené, jako pro orla létání. Tak kde je problém? Potřebujeme se tomu naučit. A je to skutečně klíčový životní styl. Klíčový životní styl. Jinak mnoho věcí mineme ve svém životě. Jistě, malý orel, mladý orel to neumí a je to pro něj dřina, je to pro něj těžké a možná, že si natluče. Jsou příběhy, jak orlice vystrčí to mladé orlátko z hnízda a ono padá a teď začne mávat. Jo, a když je problém, tak prý ta orlice ho i podlítne a vezme na svoje křídla. To jsem ještě nespozoroval, i když orlové byli vidět na Vlhošti, ale já je tam neviděl. Takže na začátku to může být těžké. Ale potřebujeme se to naučit, aby to byl normální životní styl. Víte, já jsem asi v 16 nebo v 18 letech dostal do ruky takovou knížečku, vypadala úplně jinak, Očekávání na Boha. Byla pašovaná ze západu od Andrew Murraye. A to mě tak oslovilo. A vlastně celý křesťanský život vnímám, že v tom je určité tajemství křesťanského života. Proto jsme to znovu vydali v novém překladu. A je to něco, co se potřebuje do nás dostat. A když se podíváme do písma, tak najdeme tolik míst, které mluví o očekávání na Boha. Předlož mu svůj spor a je na něj čekej. Čekej na něj. Takže je čekání těžké? Nebo pro koho je čekání těžké? Pro mladého orla. Pro mladého orla, anebo pro tělesného křesťana. Já bych vám chtěl ukázat několik příkladů, 3 příklady z písma. Genesis, 16. kapitola od 1. verše. Sáraj, Abramova žena, mu nerodila. Měla však egyptskou otrokyni jménem Hagar. Sáraj řekla Abramovi, hle, Hospodin mi zabránil rodit, vejdi prosím k mé otrokyni, snad budu mít dítě z ní. Abram Sáraj uposlechl. Velmi problematické místa. Co měl Abram dělat? Očekávat na Hospodina? A co měl říct Sáraj? Čekej. Víte, v té kultuře to bylo normální. To byla otrokyně té paní a porodila do jejího klína. Tím neříkám, že to bylo pro Boha normální, ale v té tehdejší kultuře to bylo normální. Pro Boha to normální nebylo. Abram měl jít za Bohem a říct, pane, co říkáš tomuhle návrhu Sáraj? Pán by řekl, to je hloupost, divo toho, neposlouchej v tom Sáraj. A to neudělal. Abram Sáraj uposlechl. Abramova žena Sáraj tedy na konci 10 let Abramova pobývání v kanánské zemi vzala svou otrokyni egypťanku Hagar a dala ji svému muži Abramovi za ženu. Vešel k Hagar a ta otěhotněla. Když viděla, že otěhotněla, přestala si své paní vážit. Sáraj pak přichází k Abramovi a tady vidíte, jak je Sáraj totálně tělesná. Úplně mimo. Poslouchejte, co říká Abramovi. Sáraj pak řekla Abramovi, ty můžeš za mé příkoří. Já jsem ti dala do klína svou otrokyni a když viděla, že otěhotněla, přestala si mě vážit. Ať Hospodin vykoná soud mezi mnou a tebou, Abrame. To je strašné, co? Ona přišla s tím nápadem. Abram udělal hloupost, že se neptal Boha a poslechl svoji ženu v tom. A ona mu to začne vyčítat, ale tak natvrdo. Ať nás Bůh soudí. Ty za to můžeš. Ty za to můžeš. Abram Sáraj odpověděl, vždyť tvá otrokyně je ve tvé moci, nalož s ní, jak uznáš za správné. Sáraj ji pak pokořovala tak, že od ní Hagar utekla. Když čteme dál, zjišťujeme, že ta Hagar otrokyně byla zajímavá žena. Ona měla boží bázeň. Velmi zajímavá žena. A pán ji několikrát navštívil a mluvil k ní a v tomhle případě ji říká, vrať se ke své paní a podej se jí. A já ti požehnám a rozmnožím tvého syna v mocný národ. Ale co se tady stalo? Abram se svojí ženou nečekali na Hospodina a vymysleli tělesné řešení. Vymysleli tělesné řešení. Neptali se pána, co mají dělat. Dlouho se nic nedělo. Čteme, byli už 10 let v kanánské zemi a měli zaslíbeného syna. Nic se neděje, nic se neděje. Musíme to vzít do svých rukou. Musíme si nějak pomoci. Možná chce Bůh, abychom si sami něco vymysleli. A bude to plně přece v jeho plánech, když on chce, abychom měli syna. Musíme mu pomoct. Musíme Bohu pomoct. Ještě chvilku počkej. To přijde. To je tak nebezpečná situace. Nečekali na zaslíbeného syna a splodili Izmaela z otrokyně. Arabský národ, který vzešel z Izmaele, nebo arabské národy, je dnes největším nepřítelem Izraele. Izraele, který vzešel ze zaslíbeného syna Izáka. To je síla. Takové problémy, taková nenávist. Vidíme, jak se ty dvě ženy mezi sebou hádaly, jakou měly mezi sebou nenávist. A to se dostalo do obou těch národů. A do dneška je to velký, vážný problém, pro který není žádné politické řešení. mírové řešení. Řešení je v Kristu, jedině v Kristu. Když se se znovu zrozeným Arabem Žid obejme. To je řešení. V Kristu ani Řek, ani Žid, ani Arab. V Kristu jsme jedno. Já tohle vyhlížím. Jeden nový člověk. Mírové řešení je v Kristu, jinak není. Vidíme, co způsobilo nečekání. Je to skutečně něco hrozivého, když vidíme, co se dnes děje. Předlož Bohu svoje záležitosti a jen na něj čekej. Tak druhý příklad. Tak Petře, už to tady máš. Exodus 32 od prvního verše. Když lid viděl, že Mojžíš otálí se stoupit z hory, shromáždil se proti Áronovi a řekl mu, vstaň a udělej nám bohy, kteří půjdou před námi. Vždyť o tom Mojžíšovi, muži, který nás vyvedl z egyptské země, nevíme, co se s ním stalo. Mojžíš vyvedl Izrael z Egypta. Bůh k němu promluvil, že má vystoupit na horu Sinaj a že mu dá jeho zákony. Že k němu bude mluvit, že mu dá zákony pro celý izraelský lid. Bylo to totálně nadpřirozené, sestoupila Boží sláva, bylo to až matatelné, země se třásla, na Sinaji byl neustále oblak, oblak slávy, bylo to mocné, celých těch 40 dní. Byla ohromná Boží bázeň, že se lidi báli přistoupit k té hoře. Jenom tam Izraelci udělali jeden zásadní krok a nechci ho dneska rozebírat. Řekli, ať k nám Bůh nemluví, ať mluví jenom k tobě. Strašný krok, který dal vyhybku tehdejšímu Izraeli. Strašný krok. A tak Mojžíš odchází na horu Sinaj, ale Bůh mu neřekl, jak tam bude dlouho. Takže ani Mojžíš, ani lidé v izraelském národě, kterých bylo 2-3 miliony, nevěděli, jak tam Mojžíš dlouho pobude a už to bylo skoro 40 dní. 40 dní nemají vedoucího. 40 dní ten muž, ten člověk, co je vyvedl, ten nějaký člověk, co je vyvedl z Egypta, nevíme, co se s ním stalo. Nevíme, co máme dělat. Teď tady takhle sedíme a nevíme, co máme dělat. Vedoucí je pryč. Ten nějaký muž, co nás vyvedl, je pryč. My potřebujeme vedení. A tak jdou za Áronem, což je zvláštní slaboch. Ještě se podívejme na tu formulaci. Přišli za Áronem a říkají mu, Mojžíš otálí se stoupit z hory. Otálí. On se tam asi někde válí, ale on je tam v Boží přítomnosti a přijímá zákony pro celý Izrael. A on otálí. On otálí a proto my musíme jednat. Bože, ty otálíš a my musíme jednat. Rychle. Aby se nám život nezhroutil, aby... Musíme něco dělat. Shromáždili se proti Áronovi a Áron se zalekl. A to je problém. To je problém vedoucího. A říkají mu, vstaň, udělej nám bohy, kteří půjdou před námi. My potřebujeme bohy nebo Boha, který půjde před námi. My ho potřebujeme vidět. Vždyť o tom Mojžíšovi, tom chlapovi, co nás vyvedl, nic nevíme. Aaron jim odpověděl, strhněte zlaté kroužky, které jsou na uších vašich žen a vašich synů a vašich dcer a přineste mi to. Měli to hodně, protože vyplenili Egypt od zlata. Všechen lid strhl zlaté kroužky, které měli na uších a přinesli to Aaronovi. Vzal to od nich, odlil to do formy a udělal slité tele. Potom, když to vysvětluje Mojžíšovi, tak říká, ono se to samo odlilo. No, ale vidíte to slabožské jednání. Ale on udělal formu a udělal formu zlatého telete, formu telete. Tam nalil to zlato. Proč? Protože to tak viděl v Egyptě. V Egyptě uctívali božstvo ve formě zlatého telete. Tak to tak odlil, protože to znal, protože to viděl. Ale pozor, na to oni řekli, Izraeli, toto jsou tvoji bohové, kteří tě vyvedli z egyptské země. A to je, tady je určitá podstata takzvaného křesťanského modlářství. To množné číslo může být i pro jednoho boha. Elohim je božstvo, nebo můžeme v tom vidět i trojici. Toto je Bůh, který tě vyvedl z egyptské země. Toto je Bůh, který tě vyvedl z egyptské země. Oni neuctívali jiné božstvo ve své mysli, ve svém přesvědčení. Oni uctívali jako zlaté tele Boha, který je vyvedl z egyptské země. To je strašné. To je strašné. My můžeme uctívat Ježíše jako modlu. Můžeme uctívat sošku Ježíše a je to ohavná modloslužba a můžeme to nazývat Ježíšem. Oni nazývali zlaté tele Bohem, který je vyvedl z egyptské země. Tady je určitá podstata modlářství. Bůh je duch a my ho nemáme a nesmíme uctívat skrz předměty nebo jako předměty. Když to Aaron viděl, postavil před ním oltář. Pak Aaron zvolal, zítra bude Hospodinův svátek. Bude masopust. Příští dne časně vstali. Přivstali si. Obětovali zápalné oběti, přinesli pokojné oběti Hospodinu, který vypadal jako zlaté tele. Pak se lid usadil, aby jedli a pili. Nažrali se, napili se a pak čteme, načež stali, aby dováděli. Ekumenický, nakonec se dali do nevázaných her. Kraličtí, i sedl lid, aby jedl a pil, potom vstali, aby hrali. Hráli si, ale nehráli fotbal, ale byly to skutečně nevázané hry. Protože ten, kdo začne uctívat modly, ten, kdo se vydá duchovnímu smilstvu, tak velmi často skončí i ve fyzickém smilstvu. No, my pak vidíme, jak to dál pokračovalo, to velmi ve zkratce. Mojžíš přichází, vidí, co se stalo. Pravděpodobně schválně rozbil ty desky zákona a byla v tom určitá přímluva, aby Bůh je nesoudil podle toho zákona. Modlí se a Bůh zachraňuje ten národ, ale padá mnoho mrtvých, co nechtějí se odvrátit od této modloslužby, tak je zničeno, končí smrtí. Je to hrozné. A co je na začátku? Neschopnost a neochota čekat. 40 dní. Možíš už právě odcházel. 40. den jde dolů z té hory. My vidíme, že to modlářství se událo někdy ke konci toho 40. období. Nevydrželi čekat 40 dní a udělali si modlu. Už to je moc dlouho, musím si pomoci sám. A tak přichází modlářství, smilstvo a smrt. Naučme se čekat na Hospodina a budeme mít tolik výsledků. Uvidíme, jak Bůh jedná. Naučme se lítat jako ten dospělý orel, využívat ty proudy, vzdušné proudy. Jako když se surfuje, to, co nás může převálcovat, tak najednou my využijeme, že to je k našemu prospěchu. Pán nás tomu chce naučit. Tak a poslední příklad, Saul. 1. Samuelova 13.5. Pelištejci se shromáždili, aby bojovali s Izraelem. 30 tisíc vozů, 6 tisíc jezdců a lidu takové množství jako písku na mořském břehu. Vytáhli a utábořili se v Mikmásu na východ od Bet Avenu. Když Izraelci viděli, že jsou v tísni, neboť lid byl vystaven tlaku, lid se ukryl do jeskyní, do houští, do skal, do sklepení a cisteren. Boží lid! Někteří Hebrejové přešli Jordán do země Gád a Gilead. Saul byl ale ještě v Gilgálu a všechen lid, který šel za ním, se třásl strachy. Předtím čteme, že okolo Saula bylo v tu dobu 2000 vojáků. Čekal 7 dnů čas určený Samuelem. 7 dnů. Samuel mu řekl, já po 7 dnech přijdu, počkej na mě. Čekal 7 dnů. Samuel však do Gilgálu nepřišel, nebo v Bible 21, stále nepřicházel. A lid od Saula postupně prchal pryč. Čteme, že jich pak bylo 600 okolo Saula. Saul řekl, přineste ke mně zápalnou a pokojnou oběť. Pak přinesl zápalnou oběť. Stalo se, když dokončil přinášení zápalné oběti, tak Samuel přišel. Přesně jak řekl, ale na konci těch 7 dnů. Přišel. Ale těch 7 dnů odchází, už musíme si pomoct. Teď uvidíme tu argumentaci Saula. To je... Saul mu vyšel naproti, aby ho pozdravil. Vůbec nevěděl, že udělal něco špatného. Tak, výborně, jdeš, já už jsem to rozjel. Samuel řekl, co jsi to udělal? Saul odpověděl, když jsem viděl, že lid ode mě postupně prchá pryč a že ty jsi nepřišel v určené dny, a Pelištejci se shromažďují proti v Mikmásu, řekl jsem si, teď Pelištejci se stoupí proti mně do Gilgálu a já jsem si neudobřil Hospodinovu tvář. Saul byl totálně náboženský člověk. Nevěděl, co to je Boží přítomnost. Neznal Hospodina. Mohl bych to dokládat, na to by bylo několik kázání. Saul měl úžasnou příležitost stát se mocným vůdcem v Izraeli, ale on byl méně cenný a tu méně cennost nepřekonal. Méně cenný a stal se velmi náboženským člověkem, který měl velmi vzdálené srdce od Hospodina. Já jsem si přece Samueli potřeboval získat Hospodinovu přízeň. To je Bible 21. Ještě jsem si, Pelištejci sestoupili do Gilgálu a já jsem si ještě nenaklonil Hospodina. Já jsem si ještě nenaklonil Hospodina, já si ho musím naklonit. Musím přinášet oběti, zapálit svíčky, musím dělat tolik činností, abych si ho naklonil na svoji stranu. Musím všechno dělat správně. Desatero, 10 desater plnit. Abych si naklonil Hospodina na svoji stranu. No, proto jsem musel, a ty jsi nepřicházel, přišel jsi pozdě a on přišel na konci těch 7 dnů. Tak jsem se odvážil a přinesl jsem zápalnou oběť. Jenomže on nikdy nebyl povolán k tomu, aby byl knězem. A on neměl vůbec co přinášet oběti před Hospodina. To byl úkol kněží. To byl zlý náboženský úkon, kdy přestoupil svoji autoritu, svoji zodpovědnost, kdy se tlačil do něčeho, co mu Bůh nikdy neurčil. Ale on ve své píše, já jsem přece král, já můžu dělat, co chci. A přitom byl tak méně cenný. Ale tak to bývá u méně cenných lidí. Někdy jsou úplně na dně a pak totálně povýšení. Samuel řekl Saulovi, jednal jsi bláznivě, že jsi nezachoval příkaz Hospodina svého Boha, který ti dal. Vždyť tak by Hospodin upevnil tvé království před Izraelem na věky. Teď ale tvé království neobstojí. Říká, teď tvé království neobstojí. To Boží království on udělal jako své království. Hospodin si vyhledal muže podle svého srdce a ustanovil ho vévodou nad svým lidem, protože jsi nezachoval to, co ti Hospodin přikázal. A pak nastoupil po něm David. Nevydržel čekat. A jenom 7 dní. Ale 7 dní ve velikém tlaku. Ohromná přesila nepřátel. Teď jeho nejbližší, jeho vojsko od něj utíká. Z 200 jich uteklo 1400. Hrozná situace. Prosím? Z 2000. A on potřebuje získat Boha na svou stranu, udobřit si ho, naklonit si ho. On nerozumí vůbec milosti. Nerozumí tomu, že Bůh chce naše srdce, naši poslušnost a ne oběti. Ne náboženské úkony, ale chce, abychom mu důvěřovali a na něj očekávali. Důvěřovat a očekávat, že bude jednat, že nás slyší, že nás vyslyšel. Jenom mrtvé náboženství nic od Boha neočekává. Naopak živek a nic od Boha neočekává a musíme si pomoci sami, ale použijeme náboženský slovník. Naopak živé křesťanství důvěřuje Bohu, který odpovídá. Židům 11.6. Bez víry není možné se mu zalíbit, protože ten, kdo přichází k Bohu, musí uvěřit, že Bůh je a že odplácí těm, kdo ho usilovně hledají. Odplácí a já na něj čekám. On odpoví a já na něj čekám. Já jsem nadšený ze žalmu, teď je zrovna čtu. A v mnoha žalmech se dostanete do bodu, kdy žalmista, často David, prochází těžkostmi, velkými těžkostmi. Často právě o to méněcenýho a pyšného a náboženského krále Saula. Hrozný těžkosti. A v těch žalmech často se dostanete do bodu, kdy prolomí v modlitbě. A to se projeví postojem Bůh mě slyší. Jak to ví? Spadlo na něj z nebe nějaká tabulka, kde bylo napsáno, já tě slyším? Jak to ví? Tomu se říká víra. On se probojoval do víry. víra a jistota. Bůh mě slyší. Bůh mě slyší. Nic se nezměnilo na těch vnějších okolnostech. Nic. Ale on se v té modlitbě probojoval do víry. Bůh mě slyší. A pak vidíte, jak se mění celý tón těch modliteb. To je úžasné, úžasné. Je to tam tolikrát. A to je ono. A Bůh mě slyší a tak já na něj očekávám. Velmi častý výraz žalmů. Je to jako životodárné dýchání, očekávání na Boha, jako základní projev naší závislosti na Bohu, na našem stvořiteli a zachránci. Aktivní očekávání je víra, že Bůh vyslyšel a viditelně projeví své milosrdenství. Zodpovědně jednáme a aktivně ovlivňujeme vše, na co máme vliv, a přitom jsme vedeni Bohem a očekáváme na jeho působení. V této knížečce v úvodu mám několik bodů, kdy nesprávně očekáváme, na to se můžete podívat, ale chci teď vyslovit několik základních tézí, vyjadřujících, jak důležité je očekávat na Boha. Je to také z toho úvodu. Kdo miluje Boha, ten na něj očekává. To je prosté. Jestli milujeme Boha, tak na něj očekáváme. Očekávám, že bude jednat v rodině, že bude jednat ve sboru, že bude jednat ve městě, v národě, v mém životě. Celá moje budoucnost je prostoupená Hospodinem. Já na něj očekávám. Protože ho miluju, protože ho miluju, to je ten důvod. Protože ho miluju. Jak už jsem řekl, to podobenství s tím orlem, zralí a dospělí křesťané očekávají na Hospodina a proto nabývají nové síly. Unavenému Hospodin dává sílu, Izajáš 40:29. Bezmocného zahrnuje zdatností. Chlapci ochabnou a unaví se, mládenci vyčerpáním padají. Ale ti, kdo očekávají na Hospodina, nabývají nové síly. Vznášejí se na křídlech jako orly. Běží a neunaví se, chodí a neochabnou. To je dospělost. Tady je popsán růst křesťana. Od dítěte, které je vyřízené na dně ve své vlastní síle. Někdy říkám lidem konečně se dostal do tohoto bodu. Teď může Bůh jednat a učit nás očekávat na něj. Ty všechny ty lidské pomoci a způsoby, takhle se to přece dělá. A v Egyptě tam uctívali ty zlatý telata, takhle to známe. A na internetu o tom píšou, takhle to je normální. Ne, musíme rychle jednat. Nebo nám něco uteče. A ono nám nic neuteče. Uteče nám jedině požehnání. Pán nás chce uvést do dospělosti. Naučit nás očekávat na Hospodina. Víte, a my to potřebujeme naučit i naše děti. Jaká je dnešní kultura? Všechno hned. Dejme si pozor na půjčky. Potřebujeme také na něco šetřit, než si to pořídíme. Dnešní styl je všechno hned. Všechno hned. A na všechno hned půjčky. Všechno můžeš mít hned. Zaplať teď a hned. To budeš mít. A my budeme mít hned prachy. To je životní styl, který, když se podíváte na budoucnost, tak přinese strašný ovoce. A my v Kristu jdeme proti proudu. My prostě některé věci mít hned nebudeme. To je reálný život. Některé věci nepřicházejí hned. To je reálný život. Jestliže naše děti budou žít stylem všechno hned teď, pak nebudou umět žít reálný život. A ten je převálcuje. Problémy. Já chci je mít hned vyřešené. Odpovědi od Boha chci hned. Jak jdu od Boha? Zklamal mě! Zbor mě zklamal! Všichni mě zklamali! Já to chci hned! A jsem jak malý fracek. No jo, ale to jsme dospělí. Životní styl hned. Ale mnoho věcí trvá léta. Za jak dlouho se narodil Izák? Jak museli dlouho čekat? Ve 100 letech Abrahamovi, Sáře 90, kolik čekali? Nejméně 25 let, možná i díl. Víte, a možná některé věci ani my neuvidíme přirozeným zrakem. Ale ta víra, to je něco uvolní. Já věřím, že uvidíme uzdravovací centrum, že uvidíme sbory, jak rostou v každém městě Podřipská. Já to očekávám. Ale není to hned? No. To je sprostý slovo odříkání, co? Trpělivost, utrpení, to je sprostý slovo pro dnešní svět a pro dnešní křesťany. My chceme hned a my se chceme cítit dobře. Furt. A když se necítím dobře, tak je něco v nepořádku. Ale jsme furt nedospělí, dětinčtí, rozmazlení. Pokud by všechno bylo hned, pak nemusíme vůbec očekávat na Hospodina. Pomodlili bychom se, on by hned nám to dal. Rychle, instantně, hned, s požitkem, s křupnutím. Ale to není život. To je blbost. Když očekáváme na Boha, očekáváme, že se bude dít nemožné, protože Bůh činí nemožné. Bůh činí nemožné. A chtěl bych zakončit veršem ze Žalmu 5.4, Žalm 5., 4. verš. Žalm 5.4. Najděte si to, prosím. A to je žalm na začátek každého našeho dne. Tedy zítra, když se probudíš, tak můžeš podle toho žalmu začít jednat. Ano, je to Davidův žalm. Hospodine, ráno uslyšíš můj hlas. Ráno ti připravím oběť a budu očekávat. Hospodine, začínám den ráno hned s tebou. Předložím ti svoje modlitby a budu očekávat, že ty budeš jednat v tom dnu a v těch dalších dnech. Předložím ti všechny svoje žádosti, předložím ti svoje oběti, chvály a budu na tebe čekat. Ty slyšíš můj hlas a já hned ráno začnu tím, že ti vše předložím a budu očekávat, že ty odpovíš. Co tomu říkáte? To je každodenní životní styl začínající hned ráno, když se probudím. Tak se z nás stanou orly, dospělí orly, dospělí orly. Pán nás, každého z nás tomu chce naučit. Je to životní umění. Duch svatý je v tobě, chce ti pomoct. A chce nás vyvést z našeho těla, který je netrpělivý, který chce mít všechno hned, rychle, instantně, bez odříkání, bez čekání, bez jakéhokoliv utrpení. Někdy je to trápení čekat. Nevíme, co se děje. 40 dní už je tam ten muž nějaký, ten chlap, co nás vyvedl, už je tam 40 dní. Všichni ode mě utíkají a Samuel nepřichází. Mám tady zaslíbení a ono se nenaplňuje. Musíme si pomoct, hoši a děvčata. Musíme něco vymyslet. A jsme v těle. Ale my jsme lidé ducha, lidé víry, kteří začnou hned z rána, zítra, anebo už teď večer. Prosím chválicí skupinu. Povstaňte a pomodlíme se. Nebeský Oče, já ti děkuji za tvé slovo a já tě prosím, nauč nás to očekávat na tebe. Hned z rána. Pane, prosím tě, ať nejsme lidé tohodle světa a ducha doby. Ať umíme čekat. I když je to nepříjemné pro naše tělo a duši, ať umíme čekat. Nauč nás to, Pane, a odpusť nám všechnu netrpělivost. Prosím, očisti nás od toho. Učin z nás dospělé orly, kteří se naučí i využívat ty proudy, ty situace, které vypadají zlé, v náš prospěch. Jako Job, prosím tě, nauč nás to. Chceme tě za všech okolností uctívat, jako Job. A chceme na tebe čekat a být vytrvalí, jako Job. I když věcem nerozumíme, i když nás některé věci bolí, máme tě rádi a proto chceme na tebe čekat. Amen.